У поході знадобиться. Мобілізацію Холодного Яру було призначено на 29 серпня, свято усікновення глави Івана Хрестителя. На цей день і большевики скомандували збірку новобранців 4 років до воєнкоматів у Черкасах і Кам'янці. Накази червоних комісарів про мобілізацію одержали, звичайно, лише села, що були поза межами володінь Холодного Яру. Багато з них минулого року брали участь у повстаннях за покликом великого дзвона Мотриного монастиря і належали до Холодноярської організації. Потім умиротворилися, признали совєтську власть, давали розверстку, а оце мусили давати синів до Червоної армії. У ці села розіслали наказ нашого штабу на мобілізацію йти зі зброєю лише не до воєнкоматів, а до Холодного Яру. Отаман Деркач на ці села великої надії не покладав і висловлював думку. Вони, зважаючи на близькість Холодного Яру, що зв'язувало руки совєтській власті, на большевицьку мобілізацію не підуть, але не відгукнуться і на нашу, бо їхня хата з краю. Чорнота не погоджувався і запевняв, що прийдуть до нас обов'язково, бо хата їхня не з одного, а з двох країв, і котрийсь із них вибрати мусять. Зранку 29 серпня у Мотриному монастирі запанував урочистий настрій. Залога готувалася до походу. Чорниці з повагою квітчали вівтар, поставлений на дворі між церквами, бо служіння мало відбутися під небом, бо ні церква Івана Богослова, ні Свято-Троїцька церква не вмістили б усієї залоги і богомольців. Священики довколишніх сіл мусили поспішити з богослужінням, щоб не затримати вимаршу сільських сотень на збірний пункт. Сонце ще тільки піднялося над лісами, як залога готова до походу стала густими лавами перед вівтарем. Отаман Деркач та курінний Петренко винесли з вівтаря Свято-Троїцької церкви обидва холодноярські прапори і передали їх хорунжим. Службу Божу правив старенький отець Іван, що вже не багався окроплювати зброю і прапори. Як тільки він скінчив і поблагословив курінь, ми вирушили з монастиря на Кресельці, місце збірки. У монастирі залишилося 300 козаків під командою молодшого Деркача, отаманового брата, для охорони бойових і господарських запасів. Оточена лісами долина на Кресельцях швидко заповнювалася відділами, що безперервно надходили з сіл. Штаб стає на подвір'ї лісничівки, з якої навесні вирушили в останню дорогу Василь і Петро Чучупати та Соленко. Один за одним заходять на подвір'я отамани і виструнчуються перед Деркачем. «Пане отамане, прибула Лубенська сотня, 450 піших, 19 на осідлених конях, 2 станкових кулемети, 4 ручні, ручних бомб 260, набоїв понад 12 тисяч. Пане отамане, доповідаю, що прибув у ваше розпорядження з Матвіївською сотнею, піших 530, кінних 22, кулеметів 8, міномет 1, мін до нього 40, набоїв у середньому по 150 на рушницю, по 1000 на кулемет. Сотні холодноярських сіл, відділи з дальших сіл та хуторів зголошувалися один за одним. З Чорнотою стоїмо поблизу отамана, перекидаємося за увагами і сходимося на думці, набоїв чимало. Кожний холодноярець дбайливо збирав їх, як збирали колись батьки срібні царські рублі на купівлю шматка поля або кожуха. Та немало патронів лише для перших боїв. Для наступних боїв наші запаси у ворога. краще за інших забезпечена бойовими матеріалами мельничанська сотня, найчисленніша, хоч були села і більші. Слід враховувати, що вже близько 200 чоловік із мельників полягло в боях під прапором Холодного Яру. Мельничани виглядали по-козацьки. Командував ними Семен Чучупака. Олекса і наймолодший Дем'ян Чучупаки теж були в сотні. Старий батько Степан по смерті Василя і Петра до рушниці вже не здужав. Коли Семен Чучупака увійшов на подвір'я лісничівки, щоб відзвітувати отаманові, слідом за ним пришкандибав дід Гармаш з англійською рушницею на плечі і ножем-колієм за поясом. Коли ми з Андрієм гостювали у діда минулого тижня, він нам з гордістю показував ножа і запевняв, що це справжній свячений його діда, котрий у Максима Залізняка гарматами заправляв. Ледве закінчив мельничанський отаман рапорт, як дід Гармаш підійшов до нього і, стукнувши за каблуками, відсалютував рукою до баранячої шапки. «Пане отамане, – сказав дід, – хочу начальникові скаргу подати!» Чучупака усміхнувся. «Будь ласка!» Дід розвернувся по-воєнному до Деркача і завзято стукнув за каблуками. «Пане отамане, хочу поскаржитися на свого сільського отамана Семена Чучупаку, що не хоче мене до війська прийняти. Як мої сини і внук у війську, то такого права нема, щоб мені забороняти. Як вам відомо, пане отамане, прадід і дід мій на Січі козакували. І сам я 15 років у війську служив, до чина бомбардір-наводчика дослужився. Тому прошу відмінити наказ нашого сільського отамана, щоб я йшов додому і ліз на піч грітися». Деркач глянув на Чучупаку, той на діда. «Діду, та ж у вас 100 років на карку, вам спокою та вигоди вже треба. Ну куди вам до походу та до бою?» Дід повернувся на закаблуках до свого тамана і підніс руку до шапки. «Во-первих, мені тільки 96-й від Пилипівки пішов, а во-вторих, я ще тебе, Шмаркача, за руку в поході поведу, як утомися». На таку субординацію весь штаб вибухнув реготом. Деркач, сміючись, поклав дідові руку на плече. «Во-первих, як ви, діду, до свого начальника говорите? Що це за приклад для молодших буде? Винуват, забувся. А во-вторих, я думаю, що коли чуєтеся ще в силі, то отаман вас прийме». Чучупака розвів руками. «Та мені що? Хай йде. Буде для хлопців куліш варити». Дід виструнчився. «А то вже як прикажете? Чи куліш варити? Чи з гармати стріляти?» Задоволений, дід пішов до синів і внука поділитися радістю, не підозрюючи, що вони, власне, й ублагали Чучупаку, щоб нагнав його додому на піч.